Takže dobré odpoledne, rád vás zase vidím po čase. A jak už Ota řekl, tak jsem skutečně dostal zadané téma, část Ježíšova kázání nahoře. A bude to ze začátku 7. kapitoly Matoušova evangelia, verše 1 až 6. Takže já je přečtu. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? A nebo jak můžeš říkat svému bratru, dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka, a hle, ve tvém oku je trám. Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka svého bratra. Nedávejte psům, co je svaté, a neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapali, neotočili se a neroztrhali vás. Tak, takovéhle povzbudivé slovo vyšlo na mě. A jestli jste křesťané už delší dobu, tak se vám možná někdy stalo, že jste v církvi třeba někomu přišli říct, že třeba dělá něco špatně nebo že se vám něco nelíbí a on vám odpověděl tady začátkem toho úseku. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. A nebo ještě hůř, někdo přišel napomenout vás a vy jste mu odpověděli začátkem tohohle úseku. A dali jste mu najevo, že teda takhle ne, to není laskavé a v církvi se nemáme soudit. To znamená, že se nemáme napomínat. A ono, já mám pocit, že přibývá křesťanů, kteří mají tenhle obraz církve a potažmo i tenhle obraz Boha. Že Bůh a církev má být dokonalá láska, která jenom hladí po srsti. Nikoho nesoudí, nikoho neodsoudí. Konec konců to nakonec určitě se všemi lidmi dobře dopadne na věčnosti. On to Pán Bůh nějak zařídí. Jenže Bible říká něco trochu jiného. A ano, základní boží vlastností je láska. Bez pochyby ano. Bůh je dokonalá láska a asi si troufnu říct, že aby člověk opravdu nějak zdravě přišel k Bohu a vydal mu svůj život, tak se s touhle láskou musí setkat a tuhle lásku musí prožívat. Ovšem, když řeknu prožívat, tak ono to zase nemusí být tolik o těch pocitech. Základem boží lásky je evangelium, neboli dobrá zpráva o tom, co pro nás Bůh udělal. Že poslal svého syna, aby zemřel za všechny naše viny a za naše hříchy na kříži. Aby tam zaplatil svoji vlastní krví. A že Ježíš třetího dne vstal z mrtvých a kdo tomuhle uvěří a pozve Ježíše do svého srdce, ten dostane věčný život a odpuštění. Tohle je výraz dokonalé lásky. A tohle skutečně je něco, co stojí u základu každého křesťanského života. My křesťané tomu říkáme nové narození. A tohle je skutek dokonalé boží lásky. Ovšem, to se nevylučuje s tím, že Bible dává Bohu taky jiné aspekty. Třeba, že Bůh je také soudcem. A v Bibli se Bůh označuje také za soudce. A taky se tam jasně říká, že všichni lidé budou jednou stát před božím soudem. Aha, všichni? Jak to jde dohromady s tím, že Ježíš řekl, kdo slyší mé slovo, tak na soud nepřijde. No, kdo byl loni na vaší regionální dovolené, tak tam jsem měl takový program o Kristově druhém příchodu, kde jsem mluvil mimo jiné poměrně zevrubně o tom, že existují různé boží soudy, tak kdo jste tam byli, tak se k tomu můžete vrátit, anebo z toho je prezentace, kterou si můžete prohlédnout. Tady nemám často probírat tak zevrubně, ale jenom zmíním, že jsou skutečně různé boží soudy. A na jednom boží soudu, který je nazýván Kristova soudná stolice, budeme stát i my, křesťané. A skutečně i nás bude Bůh soudit. A nebude to soud k odsouzení, protože to je soud pro ty, kteří založili svůj život na tom jediném správném základě, kterým je Ježíš Kristus, ale bude to soud pro větší nebo menší odměny, které dostaneme na věčnosti. Takže Bůh je soudce a každého člověka bude soudit. A konec konců, když se vrátím tady k tomu úseku zkázání nahoře, tak i tady se o tom mluví. Tady v tom druhém verši se říká, že budete souzeni. Ne, že nikdy nebudete souzeni. Ne, že žádný soud nebude. Ale že někdy budete souzeni. A stejně tak, když se tam mluví o té třísce v oku svého bratra, tak oni, někteří křesťané, tohle čtou tak, nestarej se o třísku v oku svého bratra. Ale to se tam neříká. Tam se říká, vyjmi třísku z oka svého bratra. No a když si to představíte, že jo, tak když má někdo třísku v oku, tak je přece činem lásky mu pomoct tu třísku vyndat. To není nic nelaskavého. Naopak, on by si ji sám nevyndal, potřebuje pomoc, takže je naprosto v pořádku pomoci druhému člověku vyndat třísku z oka. Ale Bůh dal proto nějaká pravidla, nějaké rady, nějaké varování i nějaká povzbuzení. A ty lépe pochopíme, když si připomeneme ještě nějaké jiné místa z písma, což připomenu za chvíli. Ale teď první, u čeho se zastavím, když je tady použito to slovo soudit, tak to je řecké slovo krino a to má několik různých významů. Ale takovým jeho původním základním významem je rozlišit, oddělit, rozhodnout. To je základní význam. Dalším významem je dát přednost něčemu před něčím. Další možný význam je usoudit, rozhodnout se. No a to všechno jsou činnosti, které normálně každý člověk, věřící i nevěřící, ve svém životě dělá. Když jde nakupovat, tak se rozhoduje, jestli se mi víc líbí tahle mrkev nebo tahle, a kterou si vezmu. Když přecházím ulici, tak rozsuzuju, jestli mi zrovna svítí červená nebo zelená a podle toho se rozhodnu. To všechno se dá zahrnout pod tady to řecké slůvko krino, že rozlišujeme, oddělujeme, rozhodujeme se na základě nějakých kritérií. To je naprosto normální součást života každého člověka, věřícího i nevěřícího. Ale pak má právě to slovo i nějaké jiné příbuzné významy a to je právě soudit, odsoudit, posuzovat, kritizovat. A tady už je skutečně potřeba být opatrnější a řídit se nějakými doporučeními, která Ježíš dává jak tady v té pasáži, kterou jsem četl, tak i v některých jiných místech písma. Takže co nám říká písmo? Skutečně jsou i další místa písma, která varují před tím, abychom ukvapeně nesoudili a zejména neodsuzovali. Nebudu tady už ty pasáže číst, ale kdybyste si je chtěli nastudovat doma, tak třeba Lukáš 6:37, Římanům 14:13, tam se říká, nesuďte, neodsuzujte. Takže skutečně buďte opatrní, když vyslovujete nějaká slova soudu a zejména buďte si vědomi, že nám nepřísluší nějaké definitivní odsuzování nějakého člověka. Vždycky tím konečným soudcem každého člověka je Bůh. Nám nepřísluší, abychom nad někým vyslovili nějaký definitivní soud. Tenhle člověk už nikdy nebude lepší. S tímhle člověkem to vždycky bude špatný. Tenhle člověk už nemůže být spasený nebo něco takového. Takže na to určitě pozor, ale na druhé straně jsou taky jiné pasáže v písmu. Tak se teď podíváme do 1. Korinským, do 5. kapitoly. Mimochodem čtěte si to z Bible, to je zdravé, nebo aspoň z mobilu. Takže 1. Korinským 5, 9 až 6. kapitola, verš 5. Takže 5.9 až 6.5. Tam Pavel říká, napsal jsem vám v dopise, abyste se nesměšovali se smilníky. Nemíním však všeobecně se smilníky tohoto světa, nebo schamtivci, lupiči a modláři, neboť to byste museli z tohoto světa vyjít. Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr, a přitom je smilník, nebo chamtivec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič, s takovým ani nejeste. Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nesoudíte snad vy ty, kdo jsou uvnitř? Ty, kdo jsou mimo, bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu. Proč se někdo z vás odvažuje, když má nějakou věc proti druhému, soudit se před nevěřícími místo před svatými? Nevíte, že svatí budou soudit svět? A soudíte-li svět, nejste hodni soudit maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděli? Oč spíše záležitosti tohoto života. Když tedy máte soudní spory o věci tohoto života, ustanovujete za soudce ty, kteří ve sboru nemají vážnost? To říkám k vaší hanbě. To není mezi vámi žádný moudrý člověk, který by mohl soudit své bratry. Takže vidíte, že tenhle úsek je plný toho slova soudit a že je to tu posuzované nebo brané tak, že v nějakých případech je to naprosto v pořádku, abychom soudili. Ale v nějakých taky ne. Tak když se podíváme od začátku, tak předně tu Pavel říká, že nemáme soudit nekřesťany, ty, kdo jsou vně. A skutečně to většinou nemá cenu. Já mám tu pochybnou výhodu, že jsem se obrátil ke Kristu až jako dospělý ve svých 26 letech, a fakt vím, že na mě nefungovalo moralizování. Fakt vím, že jako na nevěřícího na mě nefungovalo to, že by mi někdo říkal, hele, tohle děláš blbě a to bys měl dělat jinak. A tohle je špatně. Já jsem to, některé věci jsem si aspoň v hloubi srdce dobře uvědomoval, že je to špatně, ale fakt mě to akorát štvalo, když mi někdo tohle říkal. Potřeboval jsem se setkat s Boží láskou, s Božím odpuštěním, s Boží mocí. To je to, co mě změnilo, co změnilo můj život, co mě přesvědčilo. A tak nevěřící nemá cenu soudit a odsuzovat, ale zvěstovat jim evangelium. Tu dobrou zprávu, kterou jsem tu řekl o Ježíši Kristu. Ovšem pak jsou lidé uvnitř, čili křesťané. A tady Pavel jasně říká, že jako křesťané bychom se měli být schopni napomenout, zejména za vážný hřích, a pokud dotyčný z toho nevyvozuje žádné závěry, nečiní pokání, tak máme být schopni z toho vyvodit důsledky. Dokonce tu doslova říká, odstraňte ho ze svého středu, pokud takový člověk není ochoten nějaký do sebe a nějak se měnit. A další věc, kterou tady říká, že když máme nějaký spor v církvi, takže bychom se neměli tahat před světské soudy, ale že bychom měli být schopni se rozsoudit v církvi. Že bychom měli být schopni najít v církvi nějakého moudrého člověka, který nás rozsoudí a jehož radu poslechneme. A taky si všimněte, že tu vlastně říká, že jednou budeme dokonce soudit anděli. Takže my se tady svým způsobem už tady na zemi připravujeme na to, co nás jednou čeká na věčnosti. Vlastně studujeme právní fakultu tady, abychom jednou mohli dělat soudce na věčnosti. Takže připravujeme se na velké věci. Další přečtu 1. Tesalonickým 5.14. Vyzývám vás, bratři, napomínejte neukázněné. Potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých, mějte trpělivost se všemi. Takže ano, povzbuzujte se, potěšujte se, ale taky se napomínejte. Napomínejte neukázněné. Takže vidíte, že když se díváme na jiná místa v písmu, tak tam najdeme obě strany. Najdeme tam jak varování před tím, abychom ukvapeně nesoudili a neodsuzovali, tak ale na druhé straně ujištění nebo vedení k tomu, že jsou okolnosti a situace, kdy je naprosto v pořádku se soudit, se napomínat a ten soud taky nahlas vyslovit, to napomenutí. A teď pojďme zpět k tomu našemu původnímu textu ze 7. kapitoly Matouše A ještě si na něm ukažme pár věcí. Tak když se díváme na ty první dva verše, tak jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Takže určitě být si vědom své omylnosti, být si vědom toho, že konečným soudcem zůstává Bůh, a pokud nějak soudím druhé, tak pokud možno s nimi jednat tak, jak bych si přál, aby oni jednali se mnou, že jo? Tak to je takové univerzální pravidlo. Takže nebýt tvrdý, nebýt povýšený, snažit se být laskavý a pokud možno citlivý, ale na druhou stranu být schopný jasně vyslovit pravdu. Tady v téhle souvislosti bych ještě přečetl z knihy Přísloví z 9. kapitoly, verše 8 až 9. Nekárej posměvače, jinak tě bude nenávidět. Kárej moudrého a bude tě milovat. Dej moudrému a ještě zmoudří. Pouč spravedlivého a přibude mu bystrosti. Jsi moudrý, moudrá, považuješ se za moudrého, tak jestli jsi moudrý, tak přivítáš napomenutí. Protože víš, že ti to může být k dobrému, že tě někdo může upozornit na věc, kterou sám sama nevidíš a že když se podle toho zařídíš, tak ti to může být k dobrému. A když se zase vrátíme tedy k tomu textu ze 7. kapitoly Matouše, tak pak je to tam od 3. verše o té třísce, a Ježíš tu užívá takový paradox, Ježíš rád užíval paradoxů, aby lidi nějak vybudil nebo aby jim nějaké věci došly. Takže tady říká, že proč hledíš na třísku v oku svého bratra, což je představitelné, že jo, tříska v oku, ale trámu ve svém oku si nevšímáš. Tak nevím, jestli jste někdy viděli někoho s trámem v oku, já ne, to asi není úplně představitelné, ale asi pochopíme, co tím Ježíš chce říct. Že bychom si vždycky nejdřív měli všímat sami sebe a když mi na někom něco vadí, tak si položit otázku, a nemám náhodou ten problém taky já. Nevím, jak vy, ale já mám zkušenost, že občas se mi stane, že právě na někom mi něco vadí a pak si vlastně uvědomím, že mi to vadí, protože to dělám taky. A že bych si to takhle mohl uvědomit a mohl to třeba přestat dělat. Tak někdy je to proto, a to je přesně všimnout si toho svého trámu, dřív než začnu odstraňovat třísku z oka svého bratra, nemít jiné měřítko na sebe a na druhé. Že jo, zase já mám tuhle tendenci být velice milostivý sám ke svým chybám, být velice milostivý k těm oblastem, kde já nějak nejsem v pořádku a já nějak padám. A naopak být velice striktní tam, kde padá někdo jiný v nějaké oblasti, ale já s tím problém nemám. Takže na to je taky dobré si dávat pozor. Takže nemaskovat vlastní nedostatky obvinováním druhých. Nemělo by napomínání vyznít tak, že hele, já dokonalý napomínám tebe nedokonalého. Naopak si myslím, že třeba může velice pomoct, když napomenu stylem, hele, já mám v téhle oblasti taky problémy, taky vím, že nejsem dokonalej, ale prostě mám dojem, že tady vidím něco, co u tebe není v pořádku a tak tě na to upozorňuji. Nechci nad tím zavírat oči, já myslím, že ty bys taky nad tím neměl zavírat oči. Takže myslím, že tohle je nějak smysl toho trámu v mém oku. Abychom vždycky začali od sebe, ale to neznamená, že je zakázáno potom operovat tu třísku v oku svého bratra. Pak tady Ježíš v tom 5. verši říká takovému člověku pokrytče. Jestli si trochu vybavujete evangelia, tak si asi vybavíte, že k mnohým lidem byl Ježíš velmi milostivý a velmi laskavý, zvlášť byl milostivý a laskavý k těm, ke kterým ostatní měli tendenci nebýt moc milostivý a laskavý, k lidem na okraji společnosti. Ale pak byla jedna skupina, ke které byl naopak velice drsný. A to byli náboženští pokrytci, farizeové, zákonníci. Těm byl Ježíš naopak velmi drsný. A nebylo to proto, že ty by nemiloval, nebo že by je miloval nějak míň. Ale myslím, že to bylo proto, že si byl dobře vědom, že náboženské pokrytectví je jedna z vůbec nejnebezpečnějších věcí, která může člověka potkat. Protože ho to opravdu zaslepuje. A jak se člověk jednou dostane do náboženského pokrytectví, tak se z toho hodně, hodně špatně dostává. Takže pozor na pokrytectví a pozor, abychom my sami nebyli náboženskými pokrytci, kteří mají pocit, že jsme naprosto v pořádku, protože přece děláme ty správné věci a děláme všechno, co se Pánu Bohu líbí, a jsme tady od toho, abychom upozorňovali ty druhé na to, že oni nejsou tak dokonalí jako my. To určitě není dobrý přístup. Pak je tady ten šestý verš o těch psech a sviních, kteří by nás mohli případně taky pošlapat a roztrhat nás. No, já mám pocit, nebo jak já tomu rozumím, že je skupina lidí, kterou nemá moc cenu napomínat. A nejsou to ti vyloženě nevěřící, ale mám třeba nějaké lidi, kteří o sobě sami říkají, že jsou křesťani, ale zpravidla nejsou závaznými členy žádného sboru a jsou velmi alergičtí na napomenutí. Když jsou napomenutí, tak skutečně reagují takhle jako ti psi a ty svině, že se velmi agresivně obrátí proti mně. Nevím, možná jste to taky někdy zažili. A já si říkám, že to je fakt určitá skupina lidí, které nemá cenu napomínat. Že to fakt není k ničemu, ty lidi to stejně nepřijmou. Říkám, nejsou to třeba členové mého regionu nebo našeho sboru a zpravidla jsou to nějací nezávazní křesťané. A fakt si říkám, že tyhle lidi nemá většinou cenu napomínat. Takže tak tomu třeba rozumím já, ale možná se tomu dá rozumět i nějak jinak. Takže když bych to nějak uzavřel nebo měl na závěr dát takovou kuchařku, jak jednat v případě, když vidím člověka, který dle mého názoru hřeší a potřeboval by napomenout. Tak asi bod jedna, položit si otázku, je to křesťan anebo není. Pokud není, tak mu především zvěstovat evangelium a modlit se za něj. Fakt většinou nemá cenu ho napomínat. Bod dvě. Pokud to je křesťan a zejména člen mého sboru nebo mého regionu, mého společenství, což je taková, že jo, takový okruh, za který jsem asi nejvíc zodpovědný, tak myslím, že je dobré začít tím, že mu odpustím a že mu požehnám. Protože to je velký rozdíl, když mluvím s někým a předtím jsem mu odpustil, nebo když mluvím s někým, komu jsem neodpustil a nějak mě štve to, co dělá. Tak to je většinou z mýho mluvení nějak poznat a většinou to není úplně šťastné. A taky je dobré se obecně za něj modlit, pokud to není něco vysloveně havarijního, co je potřeba řešit hned, tak myslím, že je dobré se za něj nejdřív modlit, aby ho usvědčil Duch Svatý. A aby to třeba on sám uviděl, což je, myslím, ideální řešení. Jak pro něj, že zpravidla to člověk snadněji přijme přímo od Boha nebo přímo z písma, tak konec konců, co si budeme povídat i pro mě, že si ušetřím to napomínání. Takže myslím, že je dobré se nejdřív modlit, ať to ten člověk uvidí, ať ho usvědčí Duch Svatý. Ale tak pak teda je ta dobrá alternativa, že třeba časem uvidím, že se to skutečně stalo, a když uvidím, že se to nestalo v nějakém rozumném časovém horizontu, tak co dál? Tak myslím, že je dobré, možná už i předtím, tak ptát se, je to hřích? Je to opravdu něco, čemu Bible říká hřích? Jak tam byl třeba ten výčet v té první Korinským, že jo? Tak tam se psalo o smilnících a lhářích a nevím, co ještě tam bylo. Prostě je to skutečně vážný hřích, se kterým je potřeba jednat? A nebo je to neposvěcenost, která spíš potřebuje čas? Čemu říkám neposvěcenost? No něco, v čem nás Bůh časem vychovává, že jo, a proměňuje. A co se nedá nazvat vyloženým hříchem, nevím, třeba bych dal takový příklad, jak se někdo chová k druhým lidem, jak s nimi jedná, jo. Tak třeba někdo se chová k druhým lidem opravdu velmi příjemně, velmi laskavě. Určitě takové lidi znáte, nebo v ideálním případě jste sami takový lidé. A pak je někdo, kdo se třeba chová takovým drsnějším způsobem, ale nedá se to nazvat vyloženě hříchem. Tak je třeba dobrý položit si otázku, no fakt je potřeba tohohle člověka za to napomínat, anebo je to spíš něco, co bude Bůh u něj postupně proměňovat. A je to spíš třeba daný tím, v jaký rodině vyrostl, v jakém prostředí, nebo jaké má nějaké založení přirozené. Takže myslím, že je fakt dobrý rozlišit, co je jasný hřích pojmenovatelný a co je neposvěcenost. Pak určitě je dobré zeptat se na to své břevno v oku. Dřív, než ho půjdu napomínat, tak pane, nemám já v oku nějaké břevno, které bych potřeboval vyřešit dřív, než za tím člověkem půjdu. No a pak, pokud teda tyhle všechny kroky jsem plus minus vyřešil a vidím, že pořád je to napomenutí potřeba, tak za tím člověkem jít. A tady nám, myslím, může pomoci pasáž z 18. kapitoly Matouše od 15. verše. Jestliže tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal si svého bratra. Jestliže by však neposlechl, vezmi sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok. Jestliže by je neposlechl, pověz to shromáždění, a jestliže by neposlechl ani shromáždění, ať je ti jako pohan a celník. Takže tady bych zejména zdůraznil ten začátek napomínat mezi čtyřma očima. A než toho člověka napomeneš, tak o tom s nikým jiným nemluvit. Občas se děje v církvi taková věc, že právě se křesťané nebo křesťanky zapovídají dlouze o tom, co jiný bratr nebo sestra dělá špatně. A pak nakonec, aby se to nějak pokřesťančtilo, ten rozhovor, tak se řekne, modli se za to. Přátelé, tím to nenapravíte. Jestli mluvíte o něčích chybách s jiným člověkem dřív, než jste o tom mluvili s tím dotyčným, tak je to prostě špatně, jo. A vyznejte to jako hřích až snad na nějaké extrémní situace. A opravdu snažte se mluvit vždycky o hříchu nějakého člověka přímo s ním, mezi čtyřma očima, s nikým jiným předtím. Taky bych připomněl, že tady je psáno, jdi za ním. Není tam psáno, počkej si, až ho přijde napomenout pastor. Jo, není to tam. Když vidíte něčí hřích, tak ho máte jít napomenout vy sami, i když se vám nechce nečekat na pastora ani na staršího. Je to na vás. A samozřejmě v rozhovoru s tím člověkem snažit se neodsoudit, ukázat východisko, cestu k nápravě, nabídnout mu třeba modlitbu, nabídnout mu, že se za něj budu modlit. Prostě pokud možno, aby viděl, že mi na něm záleží a že mi fakt nejde o to ho nějak zadupat do země, ukázat, že já jsem lepší než on, ale že mi jde o to mu pomoct, opravdu mu pomoct vytáhnout tu třísku z oka, protože mi ho líto a protože nechci, aby se trápil třískou v oku, když může žít bez ní. Tak to bylo pár myšlenek, tady bych skončil a ještě se na závěr pomodlím. Tak ti, pane, dávám celou tu oblast napomínání v církvi. Tak je to určitě něco, co se postupně učíme, co neděláme dobře. Já jsem to určitě taky nedělal vždycky dobře a možná ještě nedělám. Ale prosím tě, abys nás to učil, pane. Aby církev byla místem a zejména naše společenství bylo místem, kde fakt funguje zdravé povzbuzování, zdravé napomínání, zdravá kázeň, pane, kde jsme schopni se soudit tam, kde se soudit máme a soudit se moudře a naopak nesoudit a zejména neodsuzovat tam, kde to dělat nemáme. Prosím tě, abychom si dokázali vzájemně sloužit k růstu tímhle způsobem, a abychom rostli všemi způsoby do tebe, do tvé podoby. Amen.